Labrīt, 21. maijā, ceturtdienā. Rīt šī mācību gada pēdējās satraucošās dienas, kad vēl uztraucamies, kā mums šis gads būs beidzies, vai gala vērtējumi būs labāki vai sliktāki, vai paspējuši vēl izdarīt neizdarīto, vai vecāki priecāsies vai būs dusmīgi par gada atzīmēm, vai mani pārcels nākamajā klasē, vai varēšu braukt ar mammu ceļojumā, un visam pa vidu vēl ierobežojumi, nevar iet uz skolu, un citi satraukumi, slimības, varbūt kāds strīds. Vecmāmiņa teiktu, raizes pietiek, bet ziniet, Jēzus saka, nāciet šurp pie manis visi, es jūs gribu atvieglināt. Amen. Mateja evaņģēlijas 11. Nodaļa 28. Pants. Kad Džinijas mazais trusītis izbēga no būrīša, suns sāka tam dzīties pakaļ. Trusītis bēga šurpu, gan turpu, mēģinot atrast drošu paslēptuvi, bet nekādi nevarēja tikt vaļā no suņa. Trusītis bija tik noguris, ka gandrīz nevarēja paskriet. Tieši tobrīd Džinija iznāca no mājas, un trusītis centās paslēpties pie viņas. Meitene paņēma trusīti klēpī un aizcina suni projām. Trusītis bija drošībā. Dažreiz cilvēki ir gluži kā šis trusītis. Viņus vajā uztraukumi un bēdas, rūpes. Kādam zēnam nebija neviena laba drauga. Tāpēc viņš ļoti bēdājās. Citam zēnam skolā bija sliktas atzīmes. Viņš tādēļ raudāja. Kādai mazai meitenītei bieži sāpēja ausis, un tas viņu padarīja bēdīgu. Kādai citai bija saplīsušas brilles. Bieži vien bēdas vajā mūs gluži kā suns trusīti. Pasaule ir pilna bēdu, bet vislielākā bēda ir grēks. Māte teica mazajai meitiņai, ka nedrīkst atvērt skapi, kurā glabājas skaisti trauki, bet viņa tomēr šo skapi atvēra, un tas bija grēks. Kad meitene sasita vienu no traukiem, viņa neatzinās. Es to neizdarīju, viņa liecās. Tas bija vēl viens grēks. Tajā vakarā viņa nevarēja aizmigt, jo zināja, ka ir rīkojusies nepareizi. Grēki nes līdzi bēdas. Ikvienam, kam ir bēdas, Jēzus saka, nāciet pie manis, es jūs gribu atvieglināt. Gluži kā pārbiedētais trusītis, kas atrada glābiņu Džinijas klēpī, mēs varam tverties pie Jēzus. Mēs ejam pie viņa, kad lūdzam, vai vienkārši domājam par viņu un viņa mīlestību pret mums. Mazā meitenīte lūdza Dievu piedot viņas grēku. Tad viņa aizgāja pie mātes un izstāstīja, kas noticis, un teica, ka ļoti nožēlo izdarīto. Pēc tam viņa jutās daudz labāk, un drīz vien savā gultiņā aizmiga. Jēzus deva atvieglinājumu. Ja tev ir kādas rūpes, raizes un bēdas, uztici tās Jēzum, pastāsti viņam. Jēzus dos atvieglinājumu. Lūksim, paldies Tev par Tavu solījumu, mīļais Jēzu, ka Tu mums dosi atvieglinājumu un patvērumu. Kā mēs varam iet pie Tevis un izstāstīt savus priekus, bēdas, raizes, ka Tu tos uzklausi. Mēs zinām, ka Tu mums piedod. Tu piedod mums mūsu grēkus, jo Tu mīli mūs, un tādēļ arī mēs mīlam Tevi. Un mēs Tev uzticam visu, kas ir mūsu mazās sirsniņās. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, un mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!